Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsir və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz Milli Dirçəliş Günü. O dövrlə indiki dövrün fərqləri, oxşarlıqlar belədir. 17 noyabr hadisələrini tarixi yazanlardan biri Ənvər Əliyev və İctimai Fəal Zaur Əkbər dövrləri müqayisə edəcəklər. Növbəti saatda xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri eşidəcəksiniz. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peyçilərdə, Türksatda və Hortbörddə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımız baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd Beykində yayımlanan ARTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyəcəksiniz. Qısa aradan sonra birlikdik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız studiyamızdadır. 17 noyabr hadisələrini tarixə yazanlardan biri Ənvər Əliyev və günümüzün ictimai-siyasi fəalı Zaur Əkbər. Salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Və təşəkkürümü bildirəm gəldiyiniz üçün, eyni zamanda bayramınızı da təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
Və dinləyicilərimizə demək istəyirəm, xatırlatmaq istəyirəm daha doğrusu 1988-ci ilin noyabrında Qarabağda yaşayan ermənilərin Ermənistana birləşmək iddialarına və Ermənistandan azərbaycanlıların qovulmasına etiraz olaraq Bakıda müxtəlif aksiyalar keçirilirdi. Sovet Azərbaycanının bütün sənaye müəssisələri fəaliyyətlərini dayandırdılar. Təşkilatsız şəkildə Lenin meydanı, indiki Azadlıq meydanı, o vaxt Lenin meydanı adlanırdı. Yığışan insanlar Qarabağda Topxana meşəsinin kəsilməsinə, soydaşlarının Ermənistandan qovulmasına etirazlarını bildirirdilər. Komünist Partiyası rəhbərliyinin məsələyə vaxtında reaksiya verə bilməməsi prosesləri daha da qızışdırırdı. Meydanda Azərbaycanın Sovet İttifaqından ayrılıb müstəqil dövlət qurmaq çağırışları eşidilirdi. Noyabrın 17-sində başlanan meydan hərəkatı isə fasiləsiz xarakter aldı. Azərbaycanın rayonlarında da aksiya iştirakçıları dəstəklənirdi. Mitinqləri yalnız dekabrın 5-də Sovet qoşunları zor gücünə dağıda bildi. Həmin vaxt bir nəfər öldü, aksiyanın onlarla iştirakçısı xəsarət aldı və həbs edildi. 92-ci ildə həmin mitinglərin başladığı gün Milli Dirçəliş günü kimi bayramlar sırasına daxil edildi. Ənvər bəy həmin hadisələri eyni zamanda yaşayıb, öncülərindən olub. Nə baş verirdi, indi tam təfsilatı ilə bizi aydınlatacaq. Buyurun.
Hadisələrim, əgər istintaqın materiallarına inansaq, təşkilatçısı kimi biz deməli, istintaq olmuşuq və 88-ci il Azərbaycan üçün belə deyək də çox maraqlı bir ilə çevrildi. İlin əvvəlində 19 fevralda ilk mitinglər oldu. Miting oldu Bakıda, bəlkə də SSR məkanında birinci.
Nə ilə bağlı idi bu?
Bu, deməli, o vaxt Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin İcraiyyə Komitəsi qərar çıxartmışdı ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistana ilhaq olmalıdır həmin əraziyə. Ona da səbəb nəzəri cəhətdən, iqtisadi nəzəri cəhətdən 87-ci il noyabrın 16-sında Fransada Maqambekyanın erməni Milli Kongres qarşısındakı çıxışı olmuşdu və o hadisələr planlı şəkildə yavaş-yavaş inkişaf eləməyə başladı. 19 fevralda Azərbaycanda, daha doğrusu Bakıda ilk miting oldu. Çox maraqlı idi, həddindən artıq SSR məkanı həmin dövrdə çox böyük rezonansa səbəb oldu. Amma onun belə deyək də...
Əmər bəy, bu icazəli miting idi, yoxsa?
Yox, yox, o vaxt icazəli miting termini yox idi. O vaxt bir diktatura idi, bir ölkə...
Yəni, hakimiyyətlə razılaşdırılmamış
şəkildə? Yox, hakimiyyətlə razılaşdırılmamış heç eləmək olmazdı. Nə danışsın? Hakimiyyətlə razılaşdırmanın bircə yolu vardı ki, çıxırsan küçəyə, 100 minlərin adam, o hakimiyyət sənə razılaşır. Sonra Həmayənin 16-sında növbət bir miting oldu, onda da çox bilirsiniz belə də bu cəmaat Ermənistandan çoxlu şəkildə Dağlıq Qarabağdan hadisələr təkrarən torpağımızı tələb eləyirdi, cürbəcür belə deyək də provokasyon hərəkətlər olurdu. Bu toplanırdı bir vakum kimi olmuş Azərbaycan siyasi mühitinə, ictimai siyasi mühitə. Sonra ona cavab olaraq bir gün cəmaat çıxırdı mitingə. Belə deyə, təlaşla, hayla, küylə yığışırdı Leyli meydanına, sonra orada da hökumət adamları, mahnı oxuyanlar oxuyurdular, yola verirdilər. Fakt olurdu ki, söhbət 17 noyabra qədər ki, bugünkü 88-ə qədər olan vəziyyət deyelim, bir balaca mənəvi cəhətdən, belə psixoloji cəhətdən yüngülük olurdu, ancaq bu məsələnin belə deyə, layiqində cavabı döyüldü. Ona görə də bu ziyalları, xüsusən akademiyadakı olan ziyalları indikindən qat-qat belə deyək də aktiv və çevik düşüncəli olan bütün hadisələri olduqca düşüncə ilə və belə deyək izləyən bir qurum akademiya işçiləri var idi və bu işçilər hətta Ermənistandan xəbər gəlirdi bizə Azərbaycan həkimiyyətinə ki, bizim Dağlıq Qarabağ siyasətimizi bütün Azərbaycan çox normal qarşılayır. Heç bir etirazsız yalnız Ermənilər Akademiyasından başqa. Yəni bu ziyalı qrupası həddindən artıq aktiv idi, çünki o dövrdə bizdə çoxlu sənədlər var idi. Azərbaycan Milli Hökuməti barədə, hadisələr barədə və gələn sənədlərdə hamısı bizdə toplandı. Şəxsən mən o toplantı ilə böyük bir kitab bıraxıb xaricdə də çap elədim və o vaxt SSR-də ilk samizdat adı ilə. Nəsə, və bu hadisələr tədricən belə deyək də öz APG-yənə doğru irəliyirdim. Bu davam eləyə bilməzdi. Ayın 15-i akademiyada yenə də akademiyada Elmlər Akademiyasına söhbət gedir təbii ki, dairəvi zalı var idi. Orada açarını alırdıq və kütləvi mitinglər olurdu.
Və siz akademiyanın işçisiyiniz?
Bəli, mən bu vaxt akademiyanı artıq tanımış işçilərindən biri idim. Xeyli vaxt keçmişdi. Əbülfəz bəy işləyirdi orada, İsa bəy işləyirdi, Zərdüşt Əlizadə tanımışları deyirəm. Ümumiyyətlə, demək o ki, ictimai siyasi mühit akademiyada çox yüksək idi. İndikinə fərqli olaraq. Və o zalda saatlarla bəzən adamlar dayanırdılar akademiyanın zalının qabağındakı haçar alınacaq, orada mitinglər. Respublikanın bütün rəhbərləri, Kamran Bağırov, Məhəmməd Rəhmətlik Əsədovdan başlamış, hamısı gəlirdilər ora və onlar o qədər də yaxşı qarşılanmırdı. Xüsusən Kamran Bağırov kimi adamlar ki, layal münasibətlər vardı, onlar çox belə deyək, gərgin vəziyyətdə çıxıb gedirdilər. Bəs mən hətta inanmırdım ki, birinci katib bu vəziyyətdə buradan çıxıb gedə bilər. Və bizim bu fəallardan da demək olar ki, bəzilərinin içərisində bizim yataqxanamız var idi, Şərifzadədə aspirantlar yataqası, orada daha aktiv idik. Və bizim aktivliyimiz səbəbi o idi ki, biz o vaxtı qeydiyyatımız yox idi Bakı şəhərinə, bu bizə problem yaradırdı və biz o qeydiyyat adı ilə bir böyük bir möhtəşəm bir kampaniya başladıq. O vaxt mən sədri idim və biz və mənim sədriyimdən belə bir qərara aldıq ki, biz qeydiyyata düşürük. Və ondan sonra da təbii ki, mənzil məsələsi. Yəni bu siyasi, iqtisadi bizim aksiyalarımız siyasi aksiyaya keçdi. Ev aldı, hətta xarici ölkələr, kapitalist ölkələrinə keçmək işimiz də var idi. Bu OSCE dövründə həddindən artıq böyük rezonansı, çünki Moskva maraqlanırdı bundan. Çünki Azərbaycan Respublika hökuməti buna heç eləyə bilmirdi. Hətta bir dəfə biz mən məktublar, həsənətlər məndə də Kamran Bağrovu vaxt keçirdim. Bizim deputatımız idi bizim dairədən və onu geri çağırmaq məsələsi qoymuşduq. Çox böyük rezonansa səbəb oldu. Və bütün bunlar siyasi fəallığa çevrildi və Qarabağ məsələsi də buna bir belə deyək də Qarabağ məsələsi bunun üçün də bir çıxış yolu oldu ki, biz öz fikirlərimizi onu deyək. 17 həmin akademiyadakı çıxışlardan birində də ayın 15-də mən də çıxış elədim və belə oldu ki, söhbətin mahiyyətim ki, biz hər gün yığışırıq ayda ilə bir dəfə miting eləyirik ermənilərə göyə cavab olaraq, ancaq ermənilər daimi olaraq teatr meydanı vardı onların Yerevan. Orada bizim torpağımız tələb edir. Biz də bir çox günlük miting eləməliyik. Mənim fikrim belə idi. Və bu məqsədlə mən belə deyək, 17-si də təbii ki, bir illik Rəqəm Bekiyanın çıxışının bir illik, yəni bu hadisələrin başı. Mənim çıxışımın meydandakı birinci cümləsi də elə belədir. Və biz təbii ki, yığışdıq. İndi başlayır ki, bunu necə həll eləmək lazımdır. O vaxtda bizim yanımızda bir tərəfimizdə Politexnik İnşaat İnstitutun uşaqları, bir tərəfimizdə universitet. Universitet uşaqları mən çox yaxşı tanıyırdım. Çünki yolum oradan keçirdi, Kioskada zadda görüşürdük, onlar bizə gəlib gedişi vardı. Və bunlarla mən həmin axşamı, təxmin 17-si axşamı, saat təxminən 8-dən sonra, 7-8-dən sonra, orada bir otaq var, əsafı var idi, qəzet satan rəhmət deyil, Qədirov. Onun otağına çox gedib gəlim, yığışdıq, xəbər göndərdik ki, yığışın. Onlar da dedi ki, biz təzə icras eləmişik, fikrimiz yoxdur mitingsə. Dedim ki, bəs belə-belə də mənim fikrim var. Deyə gün, sonra xoşuz gəlməz, mənim başqa imkanlarım var. Nəyəsə, Əsafa çağırdı hamısını, orada mağazın vardı, onun üstündəki otaqdı. İndi bilməm o kimin otağı olub, axırı mən ona səfən otağı kimi. Nəyəsə, biz yığışdıq, çağırdıq xeyli adamları, o cümlədən indiki üzdə olanlardan deyirəm. İlə Səfanın özü idi, sonra Qənimət idi, sonradan Fazil, Qorxmaz və s. bir yavuşdu. Bir 15-20 nəfər bizim də yataqxanadan da bir neçə adam mənlə gəlmişdi. Aşağıda da gözləyən var idi, çünki işim çox idi. Söhbət belə oldu ki, biz ayın 17-si uzun müddətli, biraz başqa cür çıxmasın, ideya da mənimki idi ki, uzun müddətli, çox günlük miting təşkil eləyirik. Burada şuarlar yazıldı, burada mitingin tələbləri yazıldı, mitingin necə olacaq, hansı marşrutla gedəcək, təbii ki, burada toqquşma da olacaq. Onların hamısı o cümlədən orada soyuq, hava bax belə idi, soyuq havadır, noyabrdə, paltar, odun, ocaq hamısının yerin ki, kimlər nə edəcək? Bir-bir adını çəkə bilərəm ki, kimə nə tapşırılmışdı. Və mən o deməli, şuarlarda yazırdım, plakatlarda ki, 7 noyabr Sovet hökumətinin məşhur bayramından qalma taxtalar, plakatlar, qırmızı pərdələr, hamısı vardı, mən də yataqxana sədri ki.
Şuarlar nə idi?
Şuarlar, əsas şuarlı o idi ki, Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və hüquqi hakimiyyəti bərpa olsun. Çünki Azərbaycanın orada bayrağı yox idi, o 60-da Kamran Bağrov ora rəhbər kimi gedib, həndəvərə gedə bilmirdi. Bir də ki, topxanada ki, məsələ dayandırırsın. İndi sonradan bana dedilər ki, güya biz topxanaya görə çıxmışıq. Amma əslində topxanada çoxdan iş başlamışdı. Darmadağın eləmişlər oraları. Bizim fikrimiz şəxsən mənim təşkilatçı kimi fikrim belə olmadı. Kim o başqa adam ola bilməz də orada fikir ola bilməz. Və bu şuarları da yazdıq və qərara gəldik ki, sabahları saat 8:15-də, 8:30-da dərs başlayırdı. Universitetin pilləkənlərindən düşürüz aşağı. Və oradan akademiyanın yanına universitetə gələn uşaqları da qatırıq öz dəstəmizə. Orada nəhəng toplantı vardı. Şəhər gür-gür guruldayırdı. Əsl ictimai siyasi vəziyyətin əsl necə deyilə böhran vaxtı idi, yetişmişdi. Situasiya yetişməsə miting təşkiləmək, onu da deyim ki, o qədər nasat deyildi. Və axıra yaxın saat haradasa 12 eşdirdi, mən də uşaqlara yerin göstərdim ki, apardım, harada nə var, haradan ağac götürəcəksiniz, haradan adyarlar götürüləcək, haradan necə iş görəcəksiniz, göstərdim. Və bu dəm iclasın axırında bu Fazil, indiki Mustafa Fazil oturdu, o dedi ki, bəs belə-belədir, uşaqlar, o adını tanımadım uşaqlar plakatlarda, hamısını yazdılar, çox əyədakar uşaqlardır, onlar ayıb ki, onların adını heç ki, üzə qalmadılar ona. O dedi ki, sən əgərləri sabah 200 nəfəri, 150-200 nəfəri dəst dönün universitetin yataqxanasına girsən, biz çıxacaq. Girməsən, yox. Nə, yaxşı. Mən də saat 12-nin yarısı tərpəndim. Növbəti iclasa inşaatçılar, əvvəl Politexnikinkinə şahidlərlə də bir neçə nəfərlənik. Və sonra da Politexnikin içinə, inşaat mühəndislərinin üstündəki uşaqları ki, sabahları mənim akademiyanın meytaxanasının yanındakı dayanacaqda gözləyirsiniz, 8 samamda. Oradan biz, ben 15 dəqiqədə yubuşacaq, düşəcəyik aşağı. Böyük hissə, təbii ki, çox böyük orada əhali var idi, həddindən çox, 10 minlər. Onlar dedi ki, məlim, biz bir hissəmiz inüstə gedib qeydiyyata düşməliyik sonra. Səhər saat 8-də, 17-də.
Rəhbərliyim, milisin, heç nə xəbəri yox.
Ay, yox, nə danışsan, milis nə gəzir? Milis xəbər verirlər mənim. Misal üçün, tamamilə doğru deyirsən. İndi qoy gör, milis necə mənə rastlaşdı. Səhər saat 8-də, mən dayanacaqda, dayananda gördüm ki, xeylaq adam var. Öncə hiss elədim ki, vaxtıdır, tərpənmə lazım, avtobus gəlsə, bu uşaqlar minə bilər. Əl eləyən kimi təxminən bir 200-300 nəfər, bəlkə də çox, indi mən onu sayı bilməzdim, çox zəhər. Hava da çox günəşdi, olduqca yaz havası kimi bir hava. Səhər mən tezlənilən durmuşdum, onu da deyim, qoyadım deyəkən. Orada bizim sahə müvəkkilimiz vardı, Zakir adında, Qazaqlı oğlan idi, çox hörmət eləyən adam idi. O həmişə gəlirdi, üç nəfərinə gəldilər, çox maraqlı idi. Kimsə xəbər verib pişir, nəsə olacaq. Amma gözlənilməyən şeydir. Onlar mənə görən kimi dedilər, müəllim buradadır. Dedi, nə inirsən burada? Dedim, səhər durmuşam, görüm nə var, nə yox. Ola bilirdi, mən səhərdirəm səhər. O dedi ki, hər şey qaydasındadır. Müəllim buradadır, getdik. Ola getdi, inşaata tərəf, universitet tərəf. Bəli, mən də bu dəstəmi yığdım aralıqla. Təbii ki, o əsl yolla gedə bilməzdi. Binaların arası ilə düşdüm universitetə. Gördüm, dünən mənə söz verənlər, ondan sonra nə bilim mən, bəli başta deyənlərin biri də yoxdur. Bomboşluqdur. Mən öz dəstəmi keçirdim. Amma gördüm ki, mətbuatın əks tərəfində, mətbuat prospektinə yaxınlığında 4-5 nəfər uşaqdılar. Bunlar plakatlarla gedirlər və bunlara... O vaxt ki, oktyabr ayının Sabahlı ayının polis rəisi vardı, tanıyırdı Mildirimzada, o dörd nəfərlə bunları başladı hücum eləməyə. Biz də təzədə daxil olmuş dəstə ilə hücum elədik ki, bu uşaqların plakatların imkan vermədi çırsınlar. Bir neçə nəfəri tanıdım oradan, o adını çəkdiklər. Axşam bizlə solarlardan demək olar ki, heç yox idi orada. Və plakatları da qoruduq, uşaqları da qoruduq. İfadəsində bütün o yurdun uşaqları, o cümlədən Əlsəfada, Rəhmətli Əlsəfada, Qənimət Cahidov da, sonra Qıfazil də, sonra Əli Kərimli də, hamısı yazırlar ki, Ənvər Əliyev bir səhər dərsə gedəndə öz böyük bir dəstəklə 2000-3000 yazıb olar. İndi mən deyə bilmərəm, çünki mən saymaq halım yox idi. Yoxsuz adam səhərəcən dəstəsi ilə bizim yataqxanamıza şəhərcəyimizə daxil oldu. Biz də dərsə gedirdik. Bəzi uşaqlar ora qoşuldu, amma biz dərsə getdik. Belə bir ifadələr var rəsmi. Bəli, mən çox gözəl bir vəziyyət alındı. Dəstə doğrudan da böyüdüb universitetə gedən uşaqların dəstəsini qarışdırdıq özümüzə. Akademi metrosunun qabağında böyük bir dəstə var idi. Hamı ədətüzlə bura yığışırdı. Onu da qoşduq özümüzə böyük, haradasa 5-6 min, bəlkə də çox. Mən dəqiq deyə bilmərəm. Bir dəstəni rastlar. Hərəkət edirdik. Təbii ki, qabaqdan mən gedirəm. Axşamdan da razılaşmışam ki, 2 dənə bayraqçıq olacaq əlimdə. 7 noyabrdan qalmam. Ədalət Tarizədən oğlundan almış. Onları da o, belə deyək, göy, yaşıl flamastı, zadlən, Ruska ilə milli bayraq kimi çəymişəm. O vaxtı bu bayraq heç kim tanımırdı. Yaşıl ilə göy çəymişəm, qırmızı fonda, fon qırmızıdır. İki dənədir, şərtimiz belə olub. Mən bayrağı qaldıran kimi hamı oturur aşağı ki, milis bizi döyməsin. Çünki o vaxtı, yenə deyiləm də, cəza sistemi idi, mükafat yox idi. Və biz artıq Cavidin heykəlinin yanına çatanda polis bizə hücum elədi, milis. Plakatlar alındı, bir neçə nəfər döyüldü, amma tutulan olmadı. Dəstə çox böyük olduğunu onlar zabitlər idi, heç nə eləyə bilmədilər. Politexnikin yanında yenidən bir hücum oldu bizə, yenə də Politexnikin həddindən çox inşaatın uşaqları qoşulmuşdu, artıq nəhəng bir dəstə idi. Ən böyük toqquşma oldu parlamentin, indiki parlamentin qabağında, o vaxt ora Moskva mehmanxanası deyilən bir mehmanxana var idi. Mən fikirləşdim ki, mən ortada böyük bir dəstə mənim mühasirəyini aparırdı. Çünki özləri də deyirdi ki, müəllim, sən bir şey olsa, çıxış eləyən sən olacaqsan, tələbləri sən oxuyacaqsan, sən getdin heç. Mühasirə deyilim, mən gördüm ki, qabaqda böyük bir milis kardonu var. O vaxt görünməyən bir kardon idi ruslar. Sonra da mən izahatda, sintakda dedilər, bu Omskadan gəlmiş dəstə idi, nəhəng ruslar idi, plasmas qalxanlarla. Və biz qorxduq. Mən dedim ki, gəlin belə eləyən uşaqlar, rahat, hazır olun, biz parlamentin pləkənlərinə keçən. Çünki qabaqçıdan qorxurduq, dağıdacaqlar. Bəli, bu alınmadı. 4 dənə, 5 dənə bu milis maşını bizi mühasirəyə aldı. bir neçə nəfəri, o cümlədən də qərmət sahib doğrudan, çünki o çıxış elədi, xeyli uşaqları götürdülər və mən arxaya gələn ki, zərbə ilə uşaqlar geri qayıtdı nəhəng bir dəstə və mən zədələndim. Möhkəm ağrıcı zərbə aldım, hoşum itirmişdim mən. Bir də görmüşüm, məni kimsə durğuzur asfaltın üstündən. Hə, məni durğuzulub, səkini yandı. 3-4 dənə yaşlı kişi idi. Mən gördüm ki, bizim dəstəmiz o xəstəxananın yanından düşür aşağı, torpaq yolundan. İndiki tikilən 3 binanın dalında orada bir cığır var idi. Oradan düşməyin nağd gördüm. Mən də mindirdilər trolleybusə bu adamlar gətirdik məxun torpağını. Yanında mən özümə gəldim. Keçdim də sən qabağına gördüm ki, yox, yenə də milis var. Qorxurdum. Çünki Sumqayıt hadisələrini tuğyan eləyən vaxt idi. Mən bayrağı qaldıran kimi bir 10-15 min adam olardı. Hamı otdaşağa. Ağzı istəyədim ki, artıq dəstə yetkindir. Bir xeylə oturduq, gördük, yox, mümkündür. Tərləmiş, yorğun adam, soyuq asfalt. Və mən onda gördüm ki, bu Baksovet tərəfdən, Başşəhər Sovet tərəfindən dedilər söyləmək ki, bu zadın uşaqlarıdır, xat sərfatin üstün uşaqlarıdır, qızlar idi, ancaq qızlar. Böyük biz qız dəstəsi arxadan kardona hücum elədilər. Bizi açdılar oradan. Hə, oradan açıldıq, gəldik Sabir bağını, qoymadılar istisəkiyyə tərəfi, mərkəz komitəyə tərəf gedir, düşdü Sabir bağına tərəf. Fikrimiz ancaq meydan idi, bir mənalı. Və gördüm ki, yox, burada artıq vəziyyət tamam başqa. Texnikanı düzüblər, Sabirin heykəlinin yanından keçmək mümkün deyil. Başşəhər Partiya Komitəsinin katibləri, Vəli Məmmədov Sabahilin birinci katibi, o bir sözlə xeyli adam nə qədər təkid elədisə, mən razılaşmadım ki, çünki həddindən artıq hissənmiş, psixoz vəziyyət, döyülmüş adamlar, hətta biri dedilər ki, bir qızın sındırıblar, doğrudan da oldu o qızın məsələsi, birini döyüblər. Bir sözlə də biz dedik ancaq meydanı, nəysə, bir sadəcən də burada oturandan sonra biz keçdik, Nizami Müzeyinin yanında da biraz saxladılar, nəhayət biz nəhəng bir dəstəklə, təəssüf ki, mənim o milli bayraqçıqlarım sınmışdı, çünki sinəmlə təpisat dəyib sıxınıb tökülmüşdü. Mənə həmin oradan bir dənə Azərbaycan Respublikasının, Sovet Respublikasının bayrağını verilir. Böyük bir bayraq, nəhəng bir bayraq. Bayraq əlimdə mən özüm yeriyə bilmirdim. Uşaqlar təxminən qucağında mənə gətirdilər meydana. Deməli, 8-dən başlayan meeting saat 13:40-da zaddı. Bax, belə 20-də belə də
meydana
çatdıq. Böyük bir təlaşla. O vaxt tribün
kardonları yara-yara
zülmələsinlər
və meydanı nəhayət ki,
6 dəfə kardonun, milis kardonun dağıdandan sonra.
Və meydandan səhv etmirəmsə, gəlib görmüşsə ki, orada ikisi gözləyən insanlar
bəli,
var.
Bəli, təxminən orada bizdən də bəlkə çox. 30 min, 40 min, təxminən ikisi bir yerdə 60
min. Bax, burada sual ortalığa çıxır Ənvər bəy. Əslində, indi bir qədər deyirsiniz ki, situasiya yetişmişdi. Bəli. Artıq hamı hazır idi.
Çünki xəbər çatmışdı ki, şəhərə. Uşaqlar yolda döyürlər, yığışın meydana, onlar meydana gəlirlər.
Amma deyirlər ki, bu gənc bir adamın işi deyildi ki, bu boyda meydanı...
Mən gənc adam idim, 31 yıl. Mənim 34 yaşım var idi. Daha hələ birinci dedim, 37 yaşım var idi. Mənim elmlər namizəd idim. Düzdə onun müstəntiqlər də mənə deyirdi ki, sən nə qədər potensialın var idi ki, bu zaman...
Deyirlər, o haradansa kənar bir qüvvələr tərəfindən idarə olunurdu və o situasiya yetişməmişdi, yetişdirilmişdi sadəcə
o. O hamısı yalandı. Bu, mən sizə inandırıram ki, özdə ən çox bu müxalifətdən söhbət edirlər bunu. O hadisələr qədər böhtan atılan ikinci Azərbaycanda ikinci hadisə yoxdur. O hadisələr o qədər yetişmişdi ki, o qədər o, belə deyək ki, bütün şəhər ağusiydi. 50 min, yaxşı, mənim dalımcan 10-15 min, 20 min adam gəlirdi. 50-60 min adamı kim yığmışdı meydana. İndi ən böyük, ən nüfuzlu təşkilat partiya yapdı, heç 20 min adam yığa bilmirdi meydana. Samaha təsəvvür elə ki, mən küsərdə yavaş-yavaş edirdim, çığırırdılar ki, müəllim, yavaş et, uşağı baxçıya qoyub qayıdırıq. Samahat hamısı ayaq üstəydi. O situasiyanı başa düşmək üçün onu yaşamaq lazımdır. 37-ci ili biz dərk eləyirik, amma onu hələ dərk eləyə bilmirik. Çünki o səviyyə çatanda dərk eləyəcək.
Heç bir üçüncü qüvvə.
Mənim ağlıma gəlmir və əgər mən idimsə, mən heç bir üçüncü qüvvədən söhbət eləmək, dünyanın ən müqəddəs hissinə böhtan atmaq kimi qarşılayıram mən, təəssüf edirəm mən, əgər onu deyən adamlar, dünyanın ən dürüst adam ola bilər. Mən meydana girdim, tribün hazır idi, hökumət adamları, sonradan başa düşdüm, milli təhlükəsizlikdə o vaxt inkavet edirdim mən onları, o DTK idi. Onlar oradadılar, mən dayandım pləkəndə.
Sizin üçün hazırlayıblar tribunlar?
Yox, tələsmə. Mən dayanmışam pləkəndə, onların hamısını boşaltdım. Şair, yazıcı, keçmişdəki o mahnı oxuyanlar hamısı hazır idi ki, bu da əvvəlkindən olacaq. Alınmadı. Axşamki kimi tribunanı boşaltdıq, çıxdım, həmin iki dənə tələbimi oxudum,
Tələb nə idi?
Tələb birinci Azərbaycan Respublikasının deməli Ermənistanla siyasi iqtisadi əlaqələri kəsmək. Sonra ikinci sonradan 4 dənə oldu da o. Sonradan deməli Dağlıq Qarabağda siyasi iqtisadi hakimiyyəti bərpa eləmək. Televiziya bütün 2 saatdan bir həmin bunlar. Bir də ki Moskvadakı deputatlarımız vardı sessiyada. Onları xəbərdar eləmək bunu orada qaldırıb və əgər onlar bunu qaldırıb himayə eləməsələr Bakıya gəlməsinlər. Hətta biri dedi ki çox üzr istəyirəm. O mən yazdırdılar mənə. Elə mən yazırdım onu. Deyək onlar məni üzərinə tökmək çox üzr istəyirəm. Hə.
Belə bir şey Bakıya gələndə onlar
belə meydan zəbdə ayrı
yabır etmək.
Bəli, orada çünki vəziyyət olduğu zanağır idi, zarafat öldü bu. Və bir də axşam televiziyada bunu vermək ki, bütün Azərbaycan xalqı hadisələrdən tamamilə dərk etsin, başa düşsün. Bizim də fikrimiz buydu ki, meydanı oturtmaq, necə yolda tözdürürdük. Çünki həddindən çox gərgin idi və döyülmüş adam ola 100 mində, 10 mində, 20 mində adam. Bu çox pis vəziyyət idi. Mən də qorxurdum ki, mikrofon davası gedir də, əvvəlki mitiklərdə. Mən də o dəqiqə bayraqları qaldıran kimi saç tadında bir oğlan var idi. Bayrağı verdim ona ki, idarə eləyirsən. Mən deyən ki, tələbləri oxuyuram, bir mənalı kəsilir. Ondan sonra bizim bayraq yenir, deməli danışmaq olmaz. Nə qədər adam gəldi? Cəmaat da elə ki, çumurdular ki, türbinə xüsusi dəstələr vardı. Onda o bizim aidən idi. O adamları da oturdurduq. Hamı bir 10 min, yoxda bir 40-50 min adam var idi. Hamı bir nəfər kimi otururdu.
Əvvəl bə ikinci Sakit versiyalardan, edir. İkinci versiyalardan biri də odur ki, səslənən versiyalardan biri də budur ki, o miting hakimiyyətin maraqlarına xidmət edirdi. O vaxtki hakimiyyətdən gedir söhbət. Onlar da Dağlıq Qarabağ məsələsində bu ümumi milli məsələ olduğu üçün ona görə də onlar miting iştirakçılarına şərait yaradırdılar. Üstü örtülü şəkildə ki, onlar bu mitingi göstərsinlər və bunlar göstəri yapsınlar.
Mən sizə bir şey deyim. Əgər bir mitingin təşkilatçıları 6 dəfə milis kardonu dağıdıb, təsadüfən gəlib ora çıxıbsa, tamamilə təsadüfən idi. Ta ki, yataqxanamızın yanında bir avtobus gəlib keçsəydi, mən 250-200 adam oradan yığa bilməyəcəkdim. 2 dənə avtobus götürüb aparacaqdı. Və yaxud yolda milis bizi əməlli başdı, döyüb istiqamətimizi biraz tələsməyib, elə parlamentin qabağında döysəydilər, biz parlamentin pilləkənində çıxmalıydıq. Bu da təsadüf. Və yaxud elə mən orada bir zərbə alıb, huşumu itir, bu adamlar mən avtobusa mindirməsəydi, o mitikdə heç nə alınmayacaq. Çünki heç kəsin ağlına gəlmirdi ki, mitik çox günlük olacaq. Baxın ifadələri, mənim kitabımda da var ifadələrdə. Bütün indiki üzdə olanlar hamısı deyildi ki, Ənvər Əliyev olmasaydı, bizim ağlımıza o gəlmirdi ki, çox günlük miting olar. Bu, heç kimin ağlına. Müstəntiqlər də mənə sual verdi ki, Bakıda ilk çox günlük mitingin özün təşkilatçı kimi sayırsam, deyim, bəli, mən mürüm. Çünki başqa yolum yoxdur ki. Amma bu təşkilatçı mən olmuşam sözün, biraz mən loğalıqdan demirəm, fakt, tarixi fakt kimi deyirəm ki, ikinci bir adamın yoxdur ifadəsi. Hamı deyib ki, doğrudan da elə idi. Nemət, Sabir Üstamxanlı, Hatəm, hamısı qışqırırdı ki, dağılışın iki gün gecə gündüz. Siz iki gündən sonra bazar günü gələrsiniz. Amma mənim əleyhimə verilən ifadələr də belə idi ki, Ənvər Əliyev, onlar cəmaati orada saxlamışdı. Çünki mən hər iki saatdan bir oxunduqca o çox üzr istəyirəm Alman liderlərindən, Fransızların bir liderlərindən birini sözlədi. Yalan 10 dəfə təkrar edib doğru yoxlatmaq olar. Yalanı hətta. Amma hansı ki bu fakt idi, göz qabağında idi. Döyülmüş insanlarla gəlmişəm mən ora. Mənim sözüm ikinci ola bilməzdi. Mümkün deyildi. Ha, çünki qalırıq gözləyirik. Qalırıq gözləyirik.
Hətta hakimiyyətin münasibəti necə oldu?
Hakimiyyətin münasibəti mən sənə bir şey deyim. Hakimiyyət nə edə bilərdi? 100 min adama hakimiyyət nə edə bilər?
Bax, indi, hansısa bir danışıqlara getmək və yaxud da ki...
Axşam Vəzirov bizi qəbul elədi. Vəzir Abdurrahman Vəzirov bizi qəbul elədi. Mən doğrusu heç bilmirəm.
O vaxtki birinci katib.
O vaxtki birinci katib. O vaxt birinci katib də indiki prezidentdən
səlahiyyət
deyildi. Çünki Moskva var idi. Nəhəng bir ölkə var idi. Mən sizə bir şey deyim də, mən heç xəbərim olmadı onu kim təşkil eləyib. Mən axırda dedilər ki, Abdullah İbrahimov idi, Sabir Üstamxanlı idi, Nemət idi, sonra... Var idi bir neçə nəfər adam, indi bu siyahda vardı hamısı məndə. Onlar getdi, mən də getdim ora. Orada da onlar başladı, nəmin mən müxtəlif şeylərdən söhbət edir. Çünki onlar mitingə yabansadı, mən onlar inanmırdı ki, miting çox davam eləyəcək. Mən amma sual verdim, mən dedim ki, yoldaş Vəzirov, mənim məzuniyyət vaxtımdır, akademiyanın işçisiyəm, məzuniyyətimi götürmüşəm, mən gedib məzuniyyətimi meydanda bir kvadrat metri yerdə keçirdirəm. İspatçı, mənim propiskam yoxdur, vəqiyyətim yoxdur. Mən orada olacam. Bax, bu söhbət belə olur. O da əvvəl mənə üstümə hücum elədi, möhkəm məni istədi, hə, doğrusu məni çox pis istədi, təhqir eləmək istədi, amma sonra nədənsə onu çağırdılar arxaya. Arxaya da nəsə deyildi, yəni dedilər, yüzdən gəlib Bolqarıstanın səfiri. Sonradan gələndə də o mövzu aradan çıxdı. Hı-hı. Aradan çıxdı. Zahir amma bəy- o deyilənlər var ha. Mən mənə aid olan 20 özə mitingin vaxt qoymuşduq. 24 saat, 48 saat və qeyri-müəyyən vaxt. Çünki niyə qeyri-müəyyən? Çünki biz parlament hələ nə vaxtsa qutaracaqdı, ona görə biz onu artıq qoyduq. Ondan da o həmin o parlament qeyri-müəyyən vaxtı çıxardırdılar mənim üzümə duranlar, öz yoldaşlarım. Deyirdilər ki, Vərəli hökuməti təhrik eləyirdi ki, qısa müddət verirdi, o da maddədə göstərilirdi, axı qısa vaxt verib hökuməti təhrik eləmək. Amma o siz deyənlərin heç birinin qətiyyən o 48 saatda ha mahiyyəti yox idi, o sözlər böhtan idi. Bu böhtan da mən inanmıram xalq, elə bir xalq ola bilməz. Bu müəyyən qrup adamlar idilər. Bu vaxtda var idi. O narkoman deyib 20 yanvarda uşaqlar yazıqları narkoman deyib sonra da indi üstünə qəbir günə gül qoyulan kimi bunun da nə vaxtsa zamanı gələcək. Biz o dövrdə o mühitdə 100 minlərlə adamın belə deyək də heç təmənnasız bir düşüncəsin. Özdə qadın, uşaq, siz şəkillərə baxın, o insanların sifətinə onları təhqir eləmək, onlara böhtan atmaq. Mənə gəlir ki, ən böyük vətənə xəyanətdir. Çünki o dövrün psixologiyası ayrıdır.
Zahir bəy, siz də yəqin ki, mənim kimi televiziyalardan və yaxud da ki, mediyadan, qəzetlərdən, kitablardan oxumusunuz o dövr haqqında. Çünki yaşımız buna imkan vermirdi o vaxt.
4 yaşım var idi mənim o vaxt.
Necə?
4 yaşım.
Necə qiymətləndirirsiniz o vaxtki hadisələri? Sizin baxışınız necə keçmişə?
Əvvəla bütün tamaşaçıları elə başda Ənvər bəy olmaqla, çünki o prosesi başladı Ənvər bəy olub. Mənim də elə Ənvər bəylə bundan əvvəl bir neçə bundan əvvəl söhbətlərimiz olmuşdu. Mən həm onun özündən, həm də yazdığı kitabda oxumuşam. Bu Milli Dirçəliş Günü münasibətilə Azərbaycanın həqiqətən şərəfli bir tarix münasibətində hər kəsi təbrik edirəm. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda olan mövcud vəziyyət, yəni idarəçilik sistemi, siyasi hakimiyyət müstəqillik günümüzə, 18 oktyabr müqəddəs günümüzə necə bicana qalırsa, bunu dövlət səviyyəsində qeyd etmişsə, məhz bu Milli Dirçəliş Gününə də bicana münasibətdə qalır. Mən bir gənc olaraq, adi bir vətəndaş olaraq, həqiqətən də o dövrdə olanları biz bayaq qeyd edir, televiziyalardan, kitablardan oxumuşuq. Hesab edirəm ki, həmin dövr Azərbaycan xalqı məhz o vaxt dövrdə baş 88-ci ildə baş verən hərəkat bir növ SSR-in dağılmasının bir anonsu idi. Və Ənvər bəy qeyd edir ki, bəli, heç kim onu gözləmir. Bir növ perestroika da başladı. Həm də bu domino effekti verdi. Zəncirvari effekt olaraq SSR-in digər ölkələrinə, Latviyalılar, Gürcüstanda, həm digər xalqlar artıq müstəqil öz müqəddəratlarını təyin etmə hüququ haqqında, azadlıqları haqqında düşünməyə başladılar və 88-ci ildə baş verən hərəkat 3 ildən sonra Azərbaycanın öz istiqlalına qovuşmasına gətirib çıxardı. Yəni, Azərbaycan yenidən müstəqil oldu. 1991-ci ildə parlamentdə, bəli, istiqlalçı deputatlar tərəfindən imzalamış və üç rəngli bayrağımız yenidən parlamentə
yetişmişdi.
Bəli, ancaq halbuki həmən dövrdə çox təəssüf olsun ki, Azərbaycan Milli Məclisində olan bir çox deputatlar bu hərəkatın qarşısını almaq üçün hətta Moskvaya teleqramlar, məktublar ünvanlayırlar ki, ordu gəlsin, bəs bu xalqı qarşısına alsın, müstəqil olmaq istəmirik, biz SSR-in tərkibində qalmaq istəyir. Aznacaqlı məqam ondan ibarət ki, həmin kəsimin bir çox hissəsi bugün Azərbaycan siyasi elitasında yenə də təmsil olunurlar. Onu hamımız çox yaxşı tanıyırıq. Hərdən deyirik ki, Azərbaycan müstəqil olur. Bəli, razıyam. Azərbaycan müstəqil oldu. Bir illik milli demokratik dövrümüz ən çətin dövrü idi. Yəni o dövrdə də müəyyən işlər görüldü. Rus qoşunları Azərbaycandan çıxarıldı. Test usulu ölkəyə gətirildi tətbiqi. Milli valyuta yenidən dövrüyə buraxıldı.
Səhvlər də var.
Bəli, təbii ki, səhvlər də olmadı, amma o səhvlərin də nəticəsində təsadüfi insanlar 93-cü ildə hakimiyyətə gəldilər. Belə deyək də, kefdən kefə gəldilər. Və bu gün də belə deyim, biz Azərbaycan bir məmləkət olaraq, bir toplum olaraq bütün bu bəlaların altını hələ də çəkirik.
Mən istəyirəm ki, 1988-ci il situasiya, mühiti və indiki mühiti biraz fərqləndirək müqayisə edək daha doğrusu. Fərqliliklərini və oxşarlıqlarını tapaq. Ümumilli məsələ və ham ayaq üstündədir. 88-ci ildən gedir söhbət. Amma hazırda hansısa bir ümumilli məsələdən ötürü ayaq üstə qalxanlar varmı?
Mən çox təəssüflə, səmimi əcərdən açıq danışsaq yoxdur, xeyr. Azərbaycan xalqının bugünkü müqavimət hissi, etiraz hissi o vaxtki dövrlə müqayisə etməzdim. Bayaq Ənvər bəy də qeyd etdi ki, bayaqki o vaxtki dövr bir növ o prosesə hamil idi. İnsanlar yetişkin illər, həm savadlıq baxımından, həm insanlar kifayət qədər məlumatlı ilə, baxmayaraq ki, o dövrdə internet yox idi, sosial şəbəkələr aktiv deyildi, mətbuat o qədər inkişaf eləməmişdi, televiziyalarda senzura var idi, bəli. Televiziyalarda senzura. Amma insanlar
hazır idi.
Bəli. Həssas yanaşırlar. Yəni ortada milli birlik məsələsi var idi. Bayaq Əmbər bəy Qarabağ məsələsi kifayət qədər həssas bir mövzu idi.
Şəhər dövründə torpaq iddiası qaldırmaq çox böyük bomba idi. Xüsusilə də erməni. Xüsusilə də erməni bizim torpağımızı almaq ağla gəlməyən bir şeydir. Bunu dərs qəbul eləmək mümkün deyil.
Bu baxımdan müqayisə etməzdim, amma oxşar cəhətlər var, belə deyərdim. Azərbaycan müstəqil olandan sonra, yəni 93-cü ildən söhbət edirəm bu yana qədər, Azərbaycanda yenə repressiyalar davam edir. Amma dırnaqarası deyə biraz müasirləşmiş formada. Deyək ki, Sovet dövründə kiminsə cibindən narkotik atıb şərliyib tutdurmurdular. Amma indi bu baş verir. Məsələn, o vaxt dövrdə kiminsə evindən gedib qumbara və ya tank çıxarmırdılar. Amma indi bunu bir ittiham olaraq, qondarma ittiham olaraq insanlara ləkə yaxırlar, insanları bu yolla həbs etdirirlər. Azərbaycan bilirsiniz, iqtisadi cəhətlər olaraq bəli, deyək ki, müəyyən mənada deyək ki, neft gəldi, axıntı axdı, Azərbaycan bəli. Neft ölkəsidir, büdcənin 67% neft gəlirləri hesabına formalaşır. Ancaq bir məsələyə diqqət edək. Yəni, belə deyək, o vaxt 88-ci dövrdə olan xalqın, belə deyim, zəkası, savadlılığı, təhsili olan münasibəti, etiraz Bəli, etirazı, kütləvi etirazı ilə indiki dövrü fərqləndikdə xeyli geriləmələr var. Əlbəttə ki, bunun obyektiv və subyektiv tərəfləri
bunun
var.
Bunun səbəbkarı, günahkarı kimdir?
Bunun səbəbkarı əlbəttə ki, ölkədə olan siyasi sistemdir. İnsanları qorxu altında saxlamaq.
O vaxt yox idi, Mənvər bəy.
O vaxtı, mən sizə bir şey deyim də, əgər bu hadisələr 88-ci ildə yox, 78-ci ildə olsaydı, təbii ki, Ənvər Əliyev də başda olmağının bütün 100 minlik dəstəsini qıracaqdılar. Heç ağlıza gətirməyin.
Amma bu hadisələrdən ancaq sonra istintaqa cəlb olunmuşsunuz, həbs olunmuşsunuz.
O hadisə yox idi axı, bizim torpağımız öz yerində idi. Erməni artıq əski danışa bilməzdi, kürcü danışa bilməzdi. Hər şey belə bir konqlomerat bir dövlət yaranmışdı və biz necə deyərlər, amma hər halda milli ruh yüksək idi. Niyə? Çünki oxuyurduq, görürdük. Akademiyadan söhbət, mən ziyalılardan söhbət edirəm. Şairlərimizin, yazıçılarımızın, tarixi mənbələrimizin, misal üçün, mən kitab bıraxırdım 8 yaşlı ulduzla, 87-ci ildə. Bu çox nadir hadisə. Çünki bizim çox depresiya olmuş adamlarımız vardı. Evet. Bayrağı göstərirdi bizə. Bizə ulduzu göstərirdi. Hökumətimizin, düzdür, onu adi adamlar başa düşmürdü nədir. Amma hər halda ziyalıların arasında bir özünü dərk prosesi var. Bu millətin həyatında belədir. 20-30 ildən bir, 50 ildən bir millət özünü dərkə doğru yönəlir. Situasiyada nasıl olar?
Mən belə hesab edirəm, həm də həmənki dövrdə olan mitinqlərin mesajları ictimaiyyətə, topluma konkret idi. Qarabağ.
Bəli.
O vaxtı məsələn,
Qarabağ mövzusuna qayıdacaq. Hansı ki həmin dövrdə Qarabağda bir-iki ağac qırılmışdı və söhbətlər gəzirdi, bəyanatlar səslənirdi sadəcə.
Ağac qırılmışdı söhbət.
Yəni bəyanatlar səslənirdi.
Mən qətələyinə. Orada ağac qırılmamışdı. Orada Azərbaycan hökuməti yıxılmışdı. Azərbaycan bayrağı tapdaq olmuşdu.
Təhqir olmuşdu.
Təhqir olmuşdu.
Amma torpaqlar Azərbaycanlı idi.
Belə deyək, yox, Azərbaycan da öldü ora.
Amma işğal olunmamışdı yəni.
İşğal deyəndə ki, o Azərbaycan rəhbəri gedə bilmirdi. Bu bizim necə ola bilərdi? Bax, indi kimi.
Amma indi də vəziyyət Dağlıq Qarabağ.
Azərbaycan birinci katibi gedə bilmir.
İndi də Dağlıq Qarabağ ermənilərin əlindədir.
Amma o vəziyyətə baxanda indi 10 abırçılıqdır vəziyyət.
Amma
əz ərazimizdə bizi güllələmək, çarəddimizi...
Mən söhbəti ümumilli məsələyə gətirirəm.
Bəli, başqaları gəlib bizə torpağımızın atəşkəs rejiminə ciddi riayət eləmizi yoxlayırlar. Necə yəni, işğal olmuş torpaqda atəşkəsə ciddi başqası yoxlamalıdır ki, sən gəlin mənim evimi bombalayın, mən də durum, sən riayət eləyim. Kimdənsə kimə şikayət eləyirdik. Ermənidən əski olanlara şikayət eləyirik indi. Amma o dövrdə elə şey yox idi. O dövrdə şəxsən mən tam təkidlə 1 milyon adamı Qarabağa aparıb oranı yerlə isyan eləmək oldu. Ermənini bir dəfəli gördən silib atmaq olardı. Mən sizə açıq deyirəm. Camaat ona hazır idi. Hətta məni az qalırlar, döyələr ki, niyə aparmışsan camaat?
İnsanlar eyni insanlardı. Yəni Azərbaycan. Nə dəyişdi? Bax, suskunluq niyə yarandı ki?
Suskunluq situasiyadan asılıdır. Suskunluq situasiyadan, yenə deyirəm, o dövrdən 5 il qabaq olsaydı o hadisələr, camaat elə qorxudan çıxa bilmədi. Situasiya yaranmalıdır. İndiki hakimiyyət, bilirsən, ən böyük fəxri odur ki, mən bu milləti ocumda xəmir kimi saxlaya bilirəm. Yaxşı oğlanlar Qarabağda fiziki məhv oldu. Daha qüdrətli oğlanlar mənəvi cəhətdən deformasiya oldu. Çox Rusiyyətdə məhv oldu getdi.
Əbülfəz Elçibəyin məşhur bir sözü var. Tankın qabağında sınmayanlar, pulun qabağında sınmayanlar.
Bəli, ikincisi, bu millətin böyük bir qrupu ki, xüsusən cəbhəyə soxulmuş, qısa müddət ərzində hər cürəsi, deməli, fizioloji fabrik kimi soxuldurlar hər cür adam, prokurorlar, müstəntiqlər, vəzifədən çıxanlar və nəticədə o cəmiyyətə uyğun olmayan bir quruma çevrildi. Partiya ayrı şeydir, o axıcı ayrı şeydir. Və onlar da, belə deyək də, satqınlıq dönüşü simvolu kimi bir saatlər ən çox olardı hakimiyyətdə. Ən çox müxalifəti söyləyən həmin olardılar.
Dinləyicimiz var Zahar bəy, söz verəcəm bir haradasa 10 dəqiqədən artıqdır dinləyicini gözlədirik telefon xəttində. Lütfən eşitək, buyurun özünüzü təqdim edin.
Salam, Kəhran bəy.
Salam, səhv eləmirəm, səhv Sədaqət xanım. Səhvinizdən tanıdım.
Təşəkkür edirəm.
Hüquq müdafiəsi bayramınız mübarək olsun.
Bəli.
Bayramınız mübarək olsun.
Təşəkkür edirəm, Kəhran bəy. Həm sizi, azadlıq tamaşaçılarını, Ənvər bəyi, Zar qardaşımızı bu bayram münasibətli təbrik edirəm. Və gerçəkdən bu 17 noyabr hadisəsi Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkatında çox möhtəşəm bir hadisə olduğunu ifadə etmək istəyirəm. Ənvər bəy söylədi, o zaman bu Bakı Dövlət Universiteti və Politexnik İnstitutunun tələbələrinin daha çox iştirak etdiyi bir ilk hərəkat olaraq başladı. Yəni o vaxt bu sıralarda biz də var idik. Tam 1-2 gün əvvəldən artıq həmin gün üçün hazırlıqlar görüldü. Akademiyanın müəllimləri də o zaman söz vermişdi tələbələrə ki, bu əzəmətli bir möhtəşəm hərəkət olacaq. Amma çox təəssüf olunsun ki, biz o vaxt həftənin 4-cü günü idi, bugünkü kimi yadımdadır həmin hadisə. Və tələbələr... Məncə 5-6 nəfər deyildi, biraz xeyli tələbələr var idi, onların əlində çox müxtəlif yazılı şüarlar var idi. Qarabağ Topxana meşəsindəki məsələlərlə bağlı, digər məsələlərlə bağlı artıq şüarlar da yazılmışdı. Amma bizi daha çox üzən o vaxtda bir məsələ var idi. Akademiyanın yanına çatanda o vaxt Əli Elmir Akademiyası metrosu hazır deyildi.
Çox üzr istəyirəm, telefon əlaqəsi kəsildi, yəqin ki, biz yenidən əlaqə yaradacaq, Sədaqət xanım fikirləri yarımçıq qalmasın deyə mən elə fürsətdən istifadə edib dinləyicilərin fikirlərinə yer ayırım. Ceyhun, hər iki qonağa bir sualım var, əgər xalqımız bilsə ki, yenə torpağını itirir, ayağa qalxarmı? Çünki Şirvan Fars Respublikası məsələsi ortaya çıxanda heç kəs buna fikir vermədi, mesajımı oxuyun yazdım, amma Şirvan Fars Respublikası söhbəti yox idi, Talışmığan Respublikası söhbətinə yəqin ki səhv salır dinləyicimiz. Qardaş, o zaman səsimizi çıxarda bilirdi, ancaq indi səsimizi demək olar ki az çıxardırıq, hal-hazırda kimlərəsə sərf edənlərə dirçəliş üçün planlaşdırılmışdı, yazır dinləyicimiz. 1988-ci il tarixində yaranan xalq hərəkatının önünə keçməyə bacaran KKB-nin məxfi casusları Azərbaycan xalqını məharətlə aldadaraq yumşaq diktaturadan hakimiyyəti alıb daha qəddar bir diktatora ötürdü. Səyyaf imzalı dinləyicimiz belə fikirləşir. Bugün hal-hazırda haqsızlıq yoxdur. O zamanki cəngavər insanlar indi yoxdur. Bəs cəngavər oğlanlarımız hanı? Sonunda hər şey Qarabağın başında çatladı. Sağ olun, yazır dinləyicimiz. İmza qoymayıb, digərlərini bir qədər soru oxuyaram. Sədaqət xanım yenidən telefon xəttindədir. Üzr istəyirik, bizdən asılı olmayan səbəblərdən xətt qırıldı. Buyurun, Sədaqət xanım.
Çox üzr istəyirəm, tamaşaçılardan bu səs kəsildi. Və həqiqətən akademiyadan bu çox az sayda insanlar qoşuldu. Alimlər, gənc alimlər qoşuldu. Amma o zaman tələbələr inatçı oldular, geri çəkilmədilər və partiyenlikdə də o vaxt elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, universitetin o vaxtki institutların qapıları bağlanmışdı, tələbələrin bu prosesə qatılması imkan vermirdilər. Amma o, çünki o zaman o şüarları ilk dəfə olaraq elə həmin o Politexnik İnstitutunun yanındakı qarşı durmada əlimizdən aldılar və Ənvər bəy bu marşrutu çox gözəl xatırladı və Moskva mehmanxanası yanında isə artıq o böyük izdihamı Rus ilk dəfə Rus hərbiçiləri dağıtdı və mən indi nə ilə müqayisə eləmək istəyirəm. Deməli, bu dağınıqlıq yenə mütəşəkkil indiki teleteatr binasının yanında əzəmətə çevrildi və o zaman Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun indiki İqtisadiyyat Universitetinin yaxın gedən küçəni bağladılar və arxa tərəfdə Metrisin küçəsinin arxa tərəfində bir dar küçəyə Əziz Əhmədi yönəltdilər və İlk dəfə olaraq oturaq miting orada alındı. Ölkəmizdə demək olar ki, biz ilk dəfə idi o zaman oturdu və uzun müddət getdi bu proses. Və indiki vaxtdan əsl onları o vaxtki milislər o insanlara zorakılığı tətbiq etmədilər. Heç kəsi vurmadılar. Bu beynəlxalq norma idi. Artıq çox gec mənim yadıma gəlir. Saat 1 deyildi. Məncə çox gec idi artıq biz meydana gələndə. O yenə də Sabir meydanında olan oturuşma ilk dəfə olaraq yəni toquşma oldu. Bir neçə proses. Əvvəl bunları deyildi. Mən təkrar eləməyim. Amma Azadlıq meydanına gələndə artıq ilk dəfə idi Ənvər bəy bu tələbləri oxuyanda bizim tələblərimiz ödənməyəcəksə biz bugün burada qalacağıq dedilər. İndi bəziləri deyirlər ki, bu əvvəlcən hazırlanmışdı, güya çadırlar da hazırlanmışdı ki, biz orada qalacağıq. Əslində bu belə deyildi. Bu həqiqətən bu millətin, bu xalqın bir mütəşəkkilliyiydi bu toplantı. Bu ayrı adamların liderliyi əsasında formalaşan bir hərəkat deyildi. Mən düşünürəm ki, bizim indi hal-hazırda ölkələrin, xalqların milli azadlıq hərəkatı ilə bağlı tarixi yazılanda bu tarix o şərəfli səhifə olacaqdır. Çünki bu xalq öz dəyərləri uğrunda ilk dəfə olaraq çox böyük həcmdə, ilk dəfə o vaxtda SSR respublikalarında belə bir məştabda, belə bir həcmdə insanlar bir yerə yığışmadı və bunu bizim xalqımız yığışdı bir yerə dinindən, dilindən, birbirindən asılı olmayaraq hər kəs meydana gəldi və torpaqların azadlığı uğrunda doğrudan da hər kəs bir araya gəldi. Və biraz indiki vaxta nisbətən o zaman milislər biraz daha rəhimli davranırdılar. Və biz indi doğrudan da biz bugün yaxşı olar ki biz o tarixlə bu tarixi çox yaxşı müqayisə eləyək. Necə olurdu insanlar bir araya gələ bilirdilər?
Bəli.
Necə olurdu insanlar fikirlərini ifadə edə bilirdilər? Bəli. Və bu tarix doğrudan da bizim müstəqillik qazanmamızın ilkin mərhələsiydi. Bir baş məsr hesab eləyə bilərdik bu hərəkatı. Və burada bütün qadınlar, qızlar, demək olar ki, o prosesdə heç də oğlanlardan geri qalmayaraq elə ön sıralarda bu prosesdə çox aktiv iştirak edirdi. Mən deyərdim ki, bugün bizim Milli Azadlıq Hərəkatımızın ən şərəfli tarixidir və bu tarixi yazanları mən ən şərəfli insanlar hesab edirəm və bütün bu dünyadan keçənləri, dünyasını keçənləri Allah onlara rəhmət eləsin. Bu dünyada qalanlara isə onlara Allah güc və qüvvət, insaf və vicdan versin ki, doğrudan da bu şərəfi biz yaşaya biləcəyimiz bir cəmiyyət qura bilək ki, doğrudan da bu hərəkatı formalaşdıran bu insanların tarixini gələcək nəslə bir şərəf tarixi kimi öyrədə bilək. Təşəkkür edirəm.
Mən təşəkkür edirəm sizə, Sədaq xanım. Dinlədiyiniz üçün və efirə qatılıb öz fikirlərinizi səsləndirdiyiniz üçün. Zahir bəy, Sədaq xanım suallarını eşitdiniz, amma bunu başqa formada deyək. Niyə indi insanlar bir araya gələ bilmir?
Bilirsiniz, Kamran bəy, hadisələrdən 26 keçib, SSR dağılıb, dünya dəyişib, insanlar dəyişib, insanların zövqləri dəyişib, mesajlar dəyişib, fərqliliklər çoxdur. Bugün Azərbaycanda bilirsiniz niyə? O vaxtda insanlar arasında bir-birinə etimad var idi. Təsəvvür edin, bugün Azərbaycan cəmiyyətinin ən böyük problemi odur ki, insanlar arasında etimad deyilən bir şey yoxdur. İnsanlar bir-birinə inanmırlar. İnsanlar o qədər aldadılıb ki, insanlar bir millət kimi inansınlar. Bugün başqa bir mesaj, sabah da tamam başqa bir şey. Amma Ənvər bəyin dövründə olduğu kimi o deyilik, mesaj tam
konkret. Bəlkə problem təşkilatçı, arxasınca apara bilən problemi var.
Həm də o var, inzibatçılıq, təşkilatçılıq, həm də bir şey deyim, bilirsiniz, o vaxtda rüşvət yox idi. Amma rüşvət gələndən sonra o insanlar arasında etimad itməyə başlar. Bilirsiniz, əgər rüşvət varsa, bütün naqisliklərin, problemlərin kökü məhz rüşvətdir.
Rüşvət yox idi Ənvər bəy.
Yox, bu səviyyədə deyildi, belə deyərdik.
Rüşvət o boyda da yox idi. Ancaq məsələn bir neçə vəziyyət var idi. Bax o dövrdə deyirlər situasiya. Situasiya belə idi ki, mən misal üçün kitabda da qeyd eləmişəm. Onun o dövr saniyə bə saniyə, dəqiqə bə dəqiqə mən qeyd eləmişəm. Gündəliyim də var. Məsələn bunu deyirdi ki, Qarabağda insan ölmüşdü, erməni Azərbaycanı öldürmüşdü, dağlanmışdı. Bax, bu var idi.
Amma bugün də olur. Buna oxşar hadisələr olur.
Özür istəyirəm. O dövrdə ki, düşüncə, o dövrdəki qürur başqa idi.
Niyə dəyişdi?
Dəyişən, yəqin ki, insan, bilirsin nədir? İnsan müəyyən nöqtəyə qədər o düşünəndir. Tutaq ki, deyirlər ki, ya, İskəndərin anası çox ağlayıb, çox ağlayıb, acından axırda İskəndərin tabutun ayağının altına qoyub, onun başının üstündə çörək. Yəni, insan müəyyən nöqtəyə qədər insandır. O müəyyən nöqtədən sonra o artıq ət parçasına çevrilir. Yəni, insanı yetişdirən, vəziyyəti yetişdirən zamanədir. İnsan vaxtı ilə İraq ordusu 32 ölkəyə cavab verirdi, indi darmadağın alıb. Yəni, qabaqdır, şərq təfəkküründə, şərq ictimai quruluşunda qabaqda gedəndən çox şəxsilidir. Mən sizi inandırıram ki, mən ifadələr, bu mən demirəm, mən xəbərim yox idi. Mən çox ağır yaralanmış, əzilmiş, məhv olmuş bir. Mən ifadələri oxuyuram deyil, hamısı yazırdı ki, Ənvər Əliyev istəsəydi o adamlarla Qarabağ məhv eləyərdi, Ermənistanı götürərdi. Nə var? Yəni bu insanlar o qədər inan var idi. Mənim yanımda pul yağışı var idi, tökülürdü cəmaat ki, nə istəyirsiniz eləyəcəyik torpağına. Yəni, inam çox böyük idi. Və onlar da görürdü ki, bu adamlar bu puldan istifadə birincisi, bax, adamların çox böyük bir ehtimarı vardı. İkincisi, görürdülər ki, oradan oraya neçə 10 kilometrlərlə yolu yara-yara gəlmiş bir dəstə, bir adam, bir qabaqda gedən. Heç nə inam sınmayan, birinci katibin, nə bilim mən, nəyin təziqinə dözən. Yəni, göz qabağında olan şeyi insanlar o vaxtı çox tez qəbul edir. Həm də onlar bir-birini tanımırdılar. Əgər indiki kimi qəlb insanlar o vaxt tanınsaydı, onda vəliyə tamam. Qəlblərin səhə çox almışdır.
Uzağa getmək lazımdır. Çəkən 2012-ci ilin başlanğıcında əsgər ölümlərinə yox aksiyaları baş verdi.
Ümummilli məsələ.
Bəli, hansı ki, bundan qabaq da əsgərlər ölürdü. Xəbərimiz var idi. Sadəcə təşkilatlanmış şəkildə etiraz ortaya. Amma bu proses spontan şəkildə baş verdi. Deyək ki, Facebookda hansısa bir dostumuzun event yaratması və Ceyhun Qubadov ona vaxtı ölümünün, işgənci ilə ölümünün, şəkillərin Facebookda və şəbəkəli yayılmasından insanlar artıq iddətlənib prosesdə meydanlara tökülüşdürlər. Yəni, fəvvarlar bağında biz də orada olmuşuq. Və bu prosesdə kimlər iştirak edir? Bu prosesdə heç vaxt mitinglərdə olmayan, etiraz səsini ucaltmayan insanlar, xanımlar, kimlərin ki, qardaşları, yaxınları, hərbi xidmətlərlə insanlar etiraz səslənir. Bunun davamı 10 martda gəldi və sonra nə oldu? Hökumiyyət bütün az qala tanklarını fəvvarlar meydanına tökərək, yəni insanların döydürlər vəhşicəsini. Yeri gəlmiş ki, 10 mart aksiyasını elə birinci döyünə mən oldum. Elə deyə. Amma insanların gözü qorxdu və bir neçə gənc dostumuzu şərləyərək həbsə atdılar. Güyablar hansısa bir inqilab hazırlayırlar və s. Bu gülünc ittihamlar. Amma yenə də demək istəyirəm ki, heç nə də itirilməyib. Sadəcə indiki şəraitdə mən şəxs olaraq, bu mənim şəxsi fikrim, 88-ci ildə baş verənləri, yəni xalqın o məsələyə mütəşəkkül münasibətində indiki arasında fərq çox böyükdür. İndi Azərbaycan xalqının müqavimət hissi çox aşağı səviyyədədir. İnsanların çox hissəsi, insanların çoxluq olaraq hər şeydən xəbərdarlar. Hər şeyi çox gözəl bilirlər. Hər şey gün kimi onlara aydındır. Sadəcə nə isə gözləyirlər. Bax, bu məsələ var.
Dinləyicilərimiz yazır, ağsaqqal inciməsin, deyəsən yaxşı geniş roman danışır. Şəxsən vətəndaş olaraq mən danışdığına inanmıram. Bəy, xahiş olunur, deyin də sizə bunları kim şərait yaradıb? Sizdən soruşur. Ənvər bəy cavab verərsiniz. Hamınızı bu gözəl gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Ənvər bəy seçki məsələsində tutduğu mövqeyə görə təşəkkür edirəm. İmzası dinləyicimizdən gəlib. Salam, sizcə SSRİ zamanı hansı müəssisə rəhbəri DTK-dan dindən qorxmayaraq risk edib öz işçilərini mitinqə buraxar, hətta məcbur edər? İndi müstəqil ölkə, keç insanlar mitinqə yığışa bilmir. Bütün özəl müəssisələrə nəzarət edilir. Heç bir özəl şirkət rəhbərliyi belə risk edib işçilərini mitinqə buraxa bilmir. Məncə, dirçəliş günü ilə bağlı danışılanlar böyüklər üçün nağıldır. Ruslan imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Görəsən, səmimi millətçilərin, muzlu vətən şüvənlərdən fərqi nədədir? Axara getdi o güclü millətçilik, o haqsızlığa coşqun etiraz. Axı sonra nəinki Qarabağ, hətta digər 20% torpaqlarımızı zəbt etdilər. Bəs hakimiyyətimizdəki bəzi yad ellilərə nətər dözürlər? Fərid imzalı dinləyicimiz bunu yazıb göndərir. 26 il keçib üstündən, amma insanlar hindistin danışıqlarınıza nağıl kimi.
Əlbəttə ki, inanmayacaq. Əgər 1 milyon insanın qaçqının vətəni alınıbsa, o da sakitcə durub və yaxud da durub baxırsa, mən burada nədən danışıb? Bu əlbəttə ki, nağıl kimi gələcək. Mən o dövrü təsəvvür eləmək üçün, mən yenə deyirəm də, o dövrü yaşamayan adamla əsgərlər üçün, müharibədə olanlar üçün belə bir söz var. Müharibədə olmayanlar müharibədən danışmaq düzgündür. Əskərlikdə olmayanlar, əskərlikdə biz Sovet dövrünün əskərliyinə söhbət gedir. Mən özüm çox ağır bir yerdə qurluq eləmişəm və orada deyirlər, əgər sizin yanınızda əskər yoxdursa, əskərliyinizdən danış. İndi bu əzizlərim də bu qınamalı deyil. O dövrü dərk eləmək üçün o dövrü yaşamalı idilər. Onlar görməli idilər ki, düzdür, deyirlər ki, milis müqambəli, milis tamamilə doğrudur. Milisin dostları erməni öldürürdü. Milis deyirdi, vətən gedir. Milis gördü, milis də o vaxt qiriyyətli milis idi. İndiki milisə nə verirsən 5 manatı deyir ki, mitinq olanda çalan telefon yığırıq yerdən, bəsimizdir, neyindir ki? dərk üçüncə tərzi ayrıdır. Və yaxud da ki, həmin uşaqlar ki, yazır o dövrdəki nağıllardır, nağıl kimi görünəcək. Əlbəttə, necə mən 37 nağıl kimi gəlirdi 88-ci ildə. Necə mən xaricdəki mitiklər nağıl kimi, indi onları da qınamalıdır, onlar nə dərk eləyəcək, gördükləri budur. O dövrün, misal üçün deyirəm, həyat tərzi, qida rejimi, adicə qida rejimi, o vaxtın təhsili, o vaxtın tərbiyəsi, vətən hissi necə idisə, nağıl kimi gəlirsə indi bizə danışılan. O indi bax bu mitiklər də həmin kimi nağıl gəlir. Onları qınamalı deyil.
Biz cəmiyyətdə
çox qısa.
Mitikdən söhbət.
10 saniyə.
Cəmiyyətdə uğur heçarları olmayan da insanlar pessimizmə qapılırlar, depressiyaya qapılırlar. Bu normal haldır. Ancaq dostlarımızı, ümumiyyətlə tamaşaçıları bu qədər də pessimist olmamağa çağırıram. Bu proses gedir, dünya dəyişir. Və Azərbaycan xalqı heç də küt xalq deyil. Nə oldu indi biz belə deyək, ərəblər durub öz müqəddəratlarını həll elə, azadlıqları uğrunda mübarizə qatdılar. İndi Azərbaycan xalqı 90-cı illə ilin xalqı olub. İndi həmin xalqda düz aydındır, onların bir hissəsi dünyasını dəyişib.
Bizdən sonra çinlilər oradan tərbiyə götürdülər, Tiananmendə dağıtdılar belə.
Təşəkkürüm bildirirəm gəldiyiniz üçün və belə yəni müzakirədə iştirak etdiyiniz üçün bir daha bayramınızı təbrik edirəm. Eyni zamanda Azadlıq Radiosu adından bütün dinləyicilərimizin bu gününü bayram edən bütün dinləyicilərin bayramını təbrik edirik. Növbəti saatda xəbər saatı verilişində eşidilmək üzrə.
Saniyələr qalmayıb dayanın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.